Šodien ir leģendārās Angļu grupas The Kinks, bijušā līdera Reja Deivisa 73. Dzimšanas diena. The Kinks neapšaubām ir viena no visu laiku visietekmīgākajām britu grupām. Pat Blur un Oasis daudzkārt atzinuši, ka The Kinks mūzika bijis viņu galvenais iedvesmas avots. Reja Deivisa ar saviem draugiem, līdzās Beatlesiem un Rolling Stoneiem, reiz bija britu mūzikas invāzijas Amerikā viena no galvenajiem pārstāvjiem. The Kinks dziesmas ir pārdzīvojušas it visus rock'n'roll līkločus. Un tas skan labi arī šodien, kad to radītājiem aprit 73. You Really Got Me, All Day and All of the Night, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Come Dancing, Dedicated Follower of Fashion un, protams, Lola ir grupas paši lielākie hiti. Ar vienu no tiem dziesmu Lola sveicam Reju dzimšanas dienā. Es Zumirāts!
C-O-L-A Cola She walked up